Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 16-mart kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 3.56 so'mga oshib 11449.60 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 35.12 so'mga tushib 12225.88 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.86 so'mga pasayib 151.23 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.